Vă spunem din nou bun găsit, stimați ascultatori, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în cadrul emisiunii Accente. Spunem din nou bun venit și domnului pastor Adrian Boconeanu.
Mulțumesc!
Haideți să deschidem, dragi prieteni, în Sfânta Scriptură, în Cartea Genezei și să reluăm firul discuției de acolo de unde l-am lăsat cu ocazia trecută. Din capitolul 39, versetul 6. Am să citesc. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Acesta este momentul în care am rămas data trecută. Haideți să luăm discuția din același loc. Astăzi nu prea mai întâlnim sau poate nu mai întâlnim deloc ideea de rob în casa cuiva. Cu toate acestea, cel puțin în contextul zilelor în care locul de muncă poate nu mai este la fel de sigur cum era altădată, presiunea care se poate exercita este posibil să fie una destul de mare. În ce context pot eu să refuz unele lucruri care îmi sunt propuse și care poate nu sunt cele mai bune? Sau nu pot să găsesc motive suficiente pentru a merge mai departe? Cum era chiar cazul lui Iosif?
Da, este o întrebare foarte practică și serviciul, locul de muncă, este pentru destul de mulți oameni zona principală în care se desfășoară viața lor, pentru că timpul activ petrecut acasă aproape că e mai scurt decât timpul petrecut la lucru. Apoi la serviciu se întâmplă lucruri importante, viața însăși depinde într-o măsură considerabilă de ceea ce se întâmplă la serviciu și aceasta este într-adevăr, așa cum ați spus, și sediul multor confruntări morale, etice și al unor tentații pe multiple planuri, atât pe cel al relațiilor romantice prezentate aici, ilicite, cât și chestiuni de dreptate, de echitate, de corectitudine morală. Sunt întotdeauna oameni care consideră că toate hotărârile acestea sunt luate de șef, de superior. Și ei fiind subordonați, nu au nicio altă îndatorire decât să se conformeze. Interesant este că această explicație pe care și-o dau, de regulă nu ține tot timpul. Dacă șeful le cere ceva care, din punct de vedere subiectiv, nu le convine, sunt destul de nemulțumiți și, într-un fel sau altul, adică deschis sau indirect, pe căi subtile, ei fac ce fac ca să nu îndeplinească sarcinile de serviciu.
Găsesc variante ca să ocolească.
Da, da, când e ceva subiectiv, ceva ce nu le convine, ceva ce cred ei că altcineva ar trebui să facă, ceva ce nu e prea bine plătit sau găsesc căi diverse ca să se descurce și să evite situațiile acestea. Dar atunci când sunt chestiuni de natură etică, hotărâri morale, atunci rareori ei îndrăznesc să-și exercite alegerea și să arate independență și responsabilitate personală și spun: așa mi-a spus șeful, n-am ce să fac. Lucrul acesta n-ar trebui să fie așa. N-ar trebui.
Dar sunt toate motivele, sau putem să găsim toate motivele, dacă vrem, ca să facem așa. După cum și la Iosif era, de fapt, rob, iar soția lui Potifar era, într-adevăr, mai mare peste el. Era stăpâna casei. Și era, practic, o poruncă.
Da, era o poruncă. Dar nicio poruncă nu ne eliberează de sarcina sau de obligația de a folosi mintea noastră, de conforma normelor etice și mai ales nimic, nicio poruncă a unui om nu poate să se ridice deasupra poruncii lui Dumnezeu. Iosif, în argumentația pe care o aduce soției lui Potifar, vorbește despre aceste două îndatoriri superioare pe care el le are. El este angajatul stăpânului său și spune: El mi-a îngăduit totul, cu excepția ta. Mai interesantă exprimarea aceasta și mă face să mă întreb dacă, în mod explicit, Potifaria a spus, ai grijă până aici? Probabil că nu. Probabil că este ceva subînțeles, e ceva care ține de normele morale unanim acceptate. Nu trebuie ca cineva să-ți pună pe hârtie sau să te cheme în biroul de șef și să spună ai grijă să nu omori și dacă le faci și ești tras la răspundere, să zici, dar mi-a spus că nu am voie să fac asta? Nu cred că stăpânul a trebuit să-i precizeze că limita lui se oprește înainte de accesul la soția lui Potifar. Deci, pe de o parte, el își recunoaște și invocă răspunderea față de stăpânul său, dar mai ales el invocă răspunderea față de Dumnezeu, pentru că el pune întrebarea cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Sunt nu numai în chestiuni de serviciu, noi trebuie să avem standarde morale înalte și să nu recurgem la explicații ușuratice. Șeful mi-a spus, toată lumea face așa, dacă nu fac așa, cine știe ce se întâmplă. Sunt situații în care chiar viața este în joc. Sunt chestiuni în armată sau chiar în război, în situații în care nesupunerea, indiferent din ce motive, poate să aibă consecințe extrem de grave, închisoare, tortură, chiar moarte. Chiar și acele situații cer din partea noastră o conformare cu normele etice și o ascultare de Dumnezeu.
Și iată că lucrul acesta apare și în dreptul lui Iosif. Și versetul 10 pe care l-am citit spune că măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Da. Ceea ce ne face să înțelegem că și în viața reală pe care noi o trăim astăzi, ispitele nu vin doar așa tangențial sau odată și apoi dacă am refuzat merg mai departe, ci insistă. Iar versetul 11 ne spune că într-o zi, probabil ceva diferit față de celelalte, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Iată că aici este probabil ceva diferit. Până acum nu fusese probabil atât de, hai să spunem, îndrăzneață soția lui Potifar. Este poate vreo neglijență din partea lui Iosif, faptul că a fost acolo în timp ce nu mai era nimeni?
Da, poate că privind în urmă, dar el nu știa istoria dinainte, cum o știm noi, poate că privind în urmă ar fi putut să ia niște măsuri de precauție și să fie întotdeauna acum că cineva se pune în felul acesta la adăpost. El nu știa dinainte ce se va întâmpla.
Dar era un lucru obișnuit sau era ceva neobișnuit ca el să fie singur în casă, făcându-și îndelnicirile?
E greu de spus lucrul acesta. Nu cred că am un răspuns. El nu știa istoria dinainte și el se baza pe nevinovăția lui. Deci aceasta este o situație tipică atunci când o persoană își cunoaște corectitudinea interioară, curăția motivelor, intențiile, pentru acea persoană pare puțin nu umilitor, dar e ca și când ai accepta în sinea ta că ai putea să faci ceva rău ca să iei așa niște măsuri extreme de precauție. Să spui la toată lumea, vedeți că eu nu fac aia, vedeți că eu nu fac cealaltă, dar nici nu-mi trece prin minte. De ce ar trebui sau să iei măsuri de precauție, să spui, vedeți că eu mă duc acolo, sau să iei încă pe cineva cu tine, vedeți că acum urmează o situație dificilă și s-ar putea să fiu învinuit. Te simți tu însuți așa degradat și parcă puțin atins de răul moral ca să iei asemenea măsuri. Totuși, noi, pe de o parte, avem și istoria aceasta și știm că nu întotdeauna corectitudinea lăuntrică este recunoscută, nu întotdeauna moralitatea este o protecție în sine. Apoi avem conștiința propriei noastre vulnerabilități și aceste două motive ar trebui să ne facă ca să fim mai prudenți și să evităm situații în care în mintea celuilalt dorințele rele să preia controlul sau poate chiar noi înșine să cedăm. Mi se pare că suntem foarte siguri pe noi înșine, că suntem foarte siguri, dar nu trebuie să avem așa de mare încredere în noi înșine. În plus, în ultimii ani, pornind mai întâi din Occident, dar încetul conștiința cu privire la aceste lucruri se extinde și în țara noastră, situațiile, în mod special de serviciu, și mai ales în acele servicii în care cineva are o poziție de autoritate sau de conducere și are de a face cu angajați care depind oarecum de el, la serviciu, toate cazurile de relații intime de un grad mai mic sau mai înaintat sunt condamnate și se pot face plângeri, sunt situații, multe situații care ajung în justiție și atunci când e doar vorba, o mărturia unuia contra mărturiei celuilalt sau celeilalte, aceste cazuri sunt destul de dificil de tranșat și nu rare ori se dă dreptate celui care face plângerea, mai ales împotriva unei persoane aflate ierarhic superior și atunci se iau multe măsuri de protecție, cum ar fi birourile, tot mai multe birouri sau săli de clasă, sau au o parte transparentă, cel puțin a ușii, în așa fel încât să nu se poată spune orice că s-a petrecut înăuntru, pentru că era vizibil ce se întâmplă înăuntru. Sau atunci, dacă nu există așa ceva, stai de vorbă cu o persoană de celălalt sex în birou, lași ușa deschisă, în așa fel încât chiar dacă persoana aceea va spune a avut o tentativă imorală asupra mea, ușa fiind deschisă, să se poată spune, dar ușa era deschisă, ai fi putut să alertezi pe cei din jur, ai fi putut să ieși, de ce n-ai făcut-o? Deci tot mai mult societatea modernă devine conștientă de cazuri de abuz sau de hărțuire sexuală și e bine să fim conștienți de lucrurile acestea. Primul lucru pe care trebuie să ne asigurăm că l-avem trebuie să fie această corectitudine morală. Al doilea lucru pe care trebuie să-l urmărim este să fim prudenți și să evităm chiar și situațiile în care să fim acuzați pe nedrept.
Și Iosif a fost acuzat pe nedrept.
Yeah.
Am să citesc mai departe de la versetul 13, când a văzut că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Iată care este reacția pe care o are soția lui Potifar acum. Arată cu degetul spre Iosif ca și când el ar fi avut aceste intenții. Sunt câteva lucruri interesante. Pe de o parte vedem că se referă la Iosif cu un evreu și spune omul acesta. Nu știu dacă aceștia au fost și termenii pe care i-a folosit atunci când i s-a adresat lui Iosif.
Când a încercat ca să-l seducă și să-l câștige drept amantul ei. Da?
Iar pe de altă parte vom vedea și reacția pe care o va avea soția lui Potifar față chiar de Potifar și cum îi va prezenta problema. De ce se comportă acum așa? De ce folosește alți termeni cu privire la Iosif? Era aceeași persoană.
Da, este un comportament cum tipic pentru schimbarea de atitudine sau de percepție. S-ar fi putut explica, s-ar fi putut justifica invocând iubirea. Uite, femeia aceasta îl iubește pe tânărul acesta, îl iubește. Și mai ales în timpurile noastre, iubirea a ajuns o justificare pentru aproape orice, aproape orice. Dar iată cât de puternică și cât de adevărată este iubirea aceasta, că de la admirație la dispreț, de la dorința de a fi cu Iosif, la dorința de a-l distruge, nu este decât o linie foarte subțire. Dacă ar fi o iubire adevărată, niciodată nu ar trece de la admirație la dispreț, de la apreciere la insult, de la dorința de a fi cu cineva la ura criminală. Vedeți, trebuie să nu luăm de bune toate creațiile imaginației și pornirile inimii noastre. În Ieremia citim că inima omului este nespus de rea și de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? De fapt, așa numitele iubiri nelegitime, nepermise, sunt de cele mai multe ori doar niște înflăcărări ale imaginației, iar componenta fizică, senzuală, predomină. Și în aceste cazuri, așa cum am spus, e o linie foarte subțire sau un drum foarte scurt de la iubire la ură, la răzbunare.
Care este reacția pe care o strânește comportamentul nostru asupra celor care ne înconjoară? Pentru că acestea pot să fie diferite. Fie într-un sens, fie în celălalt.
Da. Cred că sunt, pe de o parte, aspecte... Cred că sunt, pe de o parte, aspecte care pot fi discutate, unde trebuie să ținem seama de felul în care interpretează oamenii. Adică nu e suficient să adopt o poziție corectă din punct de vedere moral. Trebuie să am grijă și cum mă prezint. Trebuie să fiu conștient că o atitudine de superioritate, o atitudine arogantă, un fel de a-i disprețui pe ceilalți sau de a-i condamna pe ceilalți, nu numai că provoacă la ceilalți o reacție nepotrivită, dar expune principiile pentru care eu militez unor acuzații, unor greșite interpretări. Da? Propriu-zis, chiar în mine, pretenția de a fi foarte corect cu anumite principii atunci când este însoțită de atitudine de superioritate, când mă face intolerant, răutăcios, critic față de ceilalți, își pierde foarte mult din valoare. Da? Noi trebuie să îmbrățișăm și să apărăm valorile morale, dar trebuie să o facem în modul cel mai corect și să nu combinăm binele moral cu răul moral. Pe de altă parte, luând aceste precauții și verificându-ne pe noi înșine, este o linie dincolo de care trebuie să spunem nu mai are importanță cum vor reacționa oamenii și să nu ne așteptăm ca toți oamenii să reacționeze favorabil, ca oamenii să ne aprecieze, să ne laude atunci când hotărâm corect. Ce va trebui să ne asumăm chiar și niște riscuri. Cred că lucrul acesta este destul de bine ilustrat în aparentul paradox atunci când punem alături unele dintre cuvintele Domnului Hristos. El a spus, de exemplu, tot așa să lumineze și faptele voastre înaintea oamenilor, pentru ca oamenii văzând faptele voastre bune să-L mărească pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă, spune Domnul, deci, că faptele noastre de ascultare de Dumnezeu vor trezi în cei din jurul nostru reacții pozitive. E adevărat că Domnul zice să laude pe Dumnezeu, dar asta presupune și o admirație față de, sau o apreciere față de persoana care s-a purtat așa, că probabil nu e verosimil ca cineva să îl înjure pe cineva care are o atitudine corectă și în același timp să laude pe Dumnezeu că omul acela se poartă corect, nu? Da. Lauda față de Dumnezeu presupune cel puțin o recunoaștere a corectitudinii omului care s-a portat așa. Pe de altă parte, Domnul Hristos spune, ferice va fi de voi când oamenii vă vor vorbi de rău și vă vor ocărâ din pricina ascultării voastre de mine. E un paradox, nu?
Da.
Ceea ce înseamnă că sunt împrejurări în care oamenii au capacitatea să observe și să recunoască purtarea bună a cuiva inspirată de ascultarea de Dumnezeu. Și noi trebuie să facem tot posibilul ca să ne purtăm într-un fel care să faciliteze recunoașterea oamenilor. Chiar despre Iisus Hristos ni se spune de două ori în Luca 2:40 și versetul 52, apoi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apostolul Pavel, când vorbește despre calitățile unui conducător spiritual, spune să fie vorbit de bine atât înăuntru, adică în biserică, cât și cei din afara bisericii. Dar știm că nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta și atașamentul nostru față de valorile morale și ascultarea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie indiscutabile. Chiar dacă toată lumea se va întoarce împotriva mea, eu nu pot să fac altfel. Aceasta este voința lui Dumnezeu, îmi asum riscurile, dar cum a spus Luther, așa stau, nu pot altfel.
Într-adevăr, niște cuvinte foarte frumoase, stimați ascultători, și să ne ajute Tatăl Ceresc ca să ne caracterizeze și pe noi aceste cuvinte și această atitudine. Aici stau, nu pot altfel. Și să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta de la cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, ne ajungem și din nou la finalul emisiunii Accente, iată, ne ajungem și la capătul unei alte ediții în care am vorbit despre Iosif. Pastorul Adrian Bocaneanu și Alex Clodeanu de la microfon și-au rămas bun de la dumneavoastră. Pe curând!
Bucuria iubirii ne prinde uniți, au venit peste noi cântări. face așa fericit, strângătorul și mar de părtat. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său plân, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt.